Ovo je četvrti po redu ekološki volonterski kamp koji ustanova za zaštitu prirode i kulturno dobara Titelski breg organizuje u saradnji sa mladim istraživačima Srbije uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta i opštine Titel. Kao i prethodnih godina, volonteri će nam doći iz cijelog sveta, to jest kamp je međunarodnog karaktera. Prošle godine smo imali volontere iz Turske, Češke, Rusije, Poljske, Španije, a prethodne godine čak bila devojka jedna koja je došla iz Japana i prvi put je baš došla u Evropu i došla u Titel i upoznala se sa kulturom Evrope. Ovaj kamp ove godine će trajati od 13. do 24. augusta i iskoristio bi takođe priliku da pozovem sve znači, volontere koji su željni da učestvuju u ovom kampu, pogotovo lokalno stanovništvo, ovdje iz Titela i okolnih mesta, da se uključu u akciju, jer ovo svakako znači jedno očuvanje zaštite životne sredine, ne samo rezervata, nego uopšte našeg naseljenih mesta, pogotovo Titela koji ima najveće prirodno bogatstvo u opštini. I ono što će naši volonteri ove godine raditi, jeste da će oni obrađivati mobilijare, ograde, eko-učionice, oni će ih premazivati zaštitnim mazivima, tako da možemo očekivati ove godine da će kamp biti uspešan kao i prethodne godine, što se svakako vidi u onome što je ostalo posle njih.